Ar ziņām vieglajā valodā studijā Egers Rosenbergs. Latvijā reģistrēts līdz šim lielākais Āfrikas cūku mēra uzliesmojums mājas cūkām kopš pirmā šāda gadījuma 2014. Gadā. Slimība konstatēta Saldus novada uzņēmuma Druvas Unguri cūku novietnē. Tur turētas vairāk nekā 15 tūkstoši cūkas. Tā informē pārtikas un veterinārajā dienestā. Saistībā ar to rīt ir sasaukta valdības ārkārtas sēde. Tajā lems par veicamiem pasākumiem, lai ierobežotu slimības tālāku izplatību. Saldus novada uzņēmuma Drovas Unguri ar Āfrikas cūku mēra slimo cūku likvidēšanai plāno atvēlēt 367 tūkstošus eiro. To paredz valdības ārkārtas sēdē iesniegtais Zemkopības ministrijas rīkojuma projekts. Visu trīs ugunsgrāku dzēšana purvos Valdgales pagastā, Salas novadā un Ramatas pagastā turpinās, un situācija šajās vietās ir bez izmaiņām. Tā informē valsts meža dienesta pārstāvis Zigmunds Jauņķiķis. Mediķu darba samaksas jautājumu risināšanai izveidotā darba grupa šodien pēdējā sanāksmē vienojusies līdz 2021. Gadam ik gadu mediķu atalgojumu palielināt par 20%. Kāpēc sanāksmes pavēstīja veselības ministre Ande Čakša, jau šogad atalgojums vidēji palielināts par 30%, taču nākamais solis esot atalgojuma palielināšana par 20%. Obligātās iepirkuma komponentes atcelšana iedzīvotājiem samazinātu elektrības rēķinu par 10%. Tā pavēstīs ekonomikas ministrs Arvils Ašradens. Premjers Māris Kučinskis lielā mērā atbalsta ekonomikas ministrijas piedāvāto virzību par iziešanu no obligātās iepirkuma komponentes jeb OIK sistēmas 3 gados, vienlaikus norādot, ka ir jāpārliecinās par praktisko iegūmu no piedāvātiem risinājumiem. Citur pasaulē ASV prezidents Donalds Trumps ir pieprasījis izbeigt izmeklēšanu par iespējamo Krievijas iejaukšanos ASV prezidenta vēlēšanās un saistību ar Trumpa kampaņu. Prezidenta kritiķi šādu rīcību jau nosaukuši par mēģinājumu iejaukties izmeklētāju darbā laikā, kad Millera komisija gatavojas nākt klajā ar vairāk nekā gada laikā iegūtajiem pierādījumiem. Sīrijas armija un tās sabiedrotie ar Krievijas kara aviācijas atbalstu atgūši kontroli pār trim Sīrijas dienviddaļas provincēm – Kunaitru, Deru un Suveidu. Tā pavēstīs Krievijas bruņoto spēku ģenerālštāba pārstāvis Sergejs Rutskojs. Zimbabves galvaspilsētā Harare, kur vakar opozīcijas protestētāju un drošības spēku sadursmēs dzīvību zaudēja trīs cilvēki, šodien atjaunojies miers. Un vēl lielu daļu Pireneju pussalas skāris karstuma vilnis. Meteorologi Portugālē prognozē karstumu līdz pat 47 grādiem pēc Celsija. Ziņas skaņā par gaidāmo laiku tepat Latvijā. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt būs daļēji mākoņēns laiks, nakts otrajā pusē ziemeļa austrumos īslaicīgs lietus, pērkona negaiss. Galvenokārt rietumu rajonos veidosies migla. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 16-21, austrumos 13-18 grādu. Rīt būs mainīgs mākoņu daudzums, centrālajos un austrumu rajonos pērkona lietusgāzes, lokāli līs stipri, iespējama krusa. Pūtīs rietumu vējš līdz 7 metriem sekundē, negaisa laikā brāzmains. Gaisa temperatūra 26-31, jūras piekrastē 24-26 grādi. Rīgā rīt pēcpusdienā īslaicīgs lietus, pērkona negaiss, gaisa temperatūra naktī 20-21, rīt 27-28 grādi. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā. Studijā Aigars Rosenbergs.